Vítám vás na přednášce Duchovní univerzity Bytí 0. stupně, v nějaké dohledné době poslední živé přednášce. Po neděli bude přednáška v pondělí a v pátek takto přes video. A tyto přednášky o tomto víkendu ještě jsou tak, jak rozhodlo nařízení vlády. A jdeme k vašim otázkám, pokusím se na ně odpovídat, jak nejlépe dovedu, aby sami budete mít jistě vlastní názor, tedy berte to jako předložený názor jednoho z vás. Také jste si všiml, zatímco my vegetariáni tady 30 let, někteří i déle propagujeme vegetářství, přesto ve společnosti máme poměrně malou odezvu. Přibývá nás pomalu, ale veganství najednou jede. Mnohem rychleji se dostalo povědomí lidí, obzvláště mladých. Mají restaurace, prodejny a tak dále. Tak mě zajímalo, čím to asi je. Tím, že je to úplně jiná, nová, mladá generace a že to oni již cítí a chápou, nebo je to móda, trend. Například jsem vegetarián 30 let a moc rád bych byl vegan, ale vegan ne kvůli stravě. Vajíčka od domácích slepic jsou fajn, sýry z farmy také, ale nechci se podívat na mlékárenském velkoprůmyslu, na utrpení zvířat ve velkochovech, takže vajíčka jen od slepic, které znám osobně. Smajlík. A co například jogurty? Bio pomůže, jak se vyrábí, to neodeberou tele mámě krávě a tak dále. No, raději se tomu vyhnout. Už prý existují i chutné sojové jogurty. To už není jako před několika lety, kdy se to fakt nedalo jíst. Vždycky lidem, kteří se ptají, říkám, být vegetariánem je v pohodě. Prostě přestaňte jíst maso, více ovoce a bude fajn. Ovšem, pokud chcete přejít na veganství, tak tomu se už musíte věnovat. Veganství vyžaduje aktivní přístup ke složení jídelníčku, musíte vědět, co všechno vaše tělo potřebuje, abyste neměli nedostatek například B12. Váš pohled na věc? Já tady mám výstřižek z novinového článku, který mě při každém výstupu na Empire zde potěší. A je to docela vtipné. Řezníci žádají policejní ochranu. Francouzští řezníci požádali vládu o policejní ochranu před radikálními ochránci zvířat. Dopis se zaslaném ministru vnitra tvrdí, že jejich bezpečnost je ohrožena a že se vegani snaží prosadit v zemi bezmasý životní styl, píše britský Guardian. No, vidíte, tak někde jinde je to i jinak. Vegani jedni, agresivní, no. Můj názor na tu věc je v mnohem podobný jako váš. Samozřejmě, že nástup, zvláště v této chvíli veganství, je svým způsobem vždy podmíněn jako všechno nějakými konkrétními fakty. Jeden z těch faktů je samozřejmě určitá móda mezi mladými, být jiným a tak dále, odlišit se, ale veganství vychází zde hlavně z východu. Já sám jezdím do té Indie, tedy tento rok asi nepojedu, ale minulé roky mnohé jsem byl, a to i velmi dlouho. A stravoval jsem se tedy po Indicku, a často i velmi dlouho, měsíc i více. A byl jsem tam určité období tak napůl, nebo někdy i docela veganem. A nedělal mi to žádný problém. Faktem je, že skutečně veganská strava je již pro člověka současného poměrně velmi náročná. Udělat chybu se dá snadno. A přesto, že ta paleta toho, co můžete jíst, je dneska široká, a přesto by se mohlo vlastně ze zkušeností, které jsme měli v minulosti, a znovu to nebyly ani zkušenosti kvůli veganům, ale byly to zkušenosti kvůli špatně praktikujícím veganům, kteří vlastně způsobili nějaké újmy, zvláště u svých dětí, a tam je to nejcitlivější. Pokud někdo je prostě příliš aktivní, aniž by byl rozumný a nedokáže tu věc rozumně a, jak si dalo by se říci, s fortelem sladit, může dojít k některým poruchám, které si nepřejeme. Zezulka mě říkal, že on sám, a to je pro mě největší autorita na světě, tak říkal, že pro toho dnešního člověka se mnohem více hodí ta strava vegetariánská, která ovšem samozřejmě využívá toho, co je. Já také nejsem rád, když bych měl jíst vajíčka, také se snažím jíst vajíčka od svobodných slepic, které znám, které moc jich neznám, ale občas ano. A samozřejmě, že se snažím získat potravu i tímto způsobem, co nejčistším. Na druhou stranu, víte, vzpomínám na svoje doširoka otevřené oči, když jsem vlastně tak trochu velmi nepatrně od toho Zezulku taky pečoval. Už ke stáru. No a tak jsem šel koupit pro Zezulku ty vajíčka, protože on si potřeboval udělat ten salát, tu nátěrku na ten chleba a tak dále. No tak jsem šel koupit kam, no kam se dalo za komunismu jít koupit vajíčka. No tak nejbližší byla rybárna. Tak jsem koupil vajíčka v rybárně, ale předtím jsem se ho zeptal, jestli mu to nevadí. A jestli mu nevadí, že nejsou těch svobodných slepic, tenkrát žádné nebyly svobodné slepice. A on mi řekl, že ne. A že ať to tam koupím. A já jsem široce otevřel oči, protože jsem byl stejný jako vy. Plný ideálů a plný toho přesvědčení, jak to má být doopravdy. A on mi vysvětlil, že je to ještě jinak. Že ten rámec jeho života nevychází z jeho vůle, ale vychází z celkové vůle společnosti. A že tedy samozřejmě nebude jíst maso a bude se snažit to udělat co nejlépe, a když dostával vajíčka svobodná, tak samozřejmě si nešel kupovat ta vajíčka nesvobodná. Ale vysvětlil mi, že ta jaksi vina nebo ten stav je způsoben člověkem jako celkem a že za to nenese on odpovědnost. Že to není jeho věc. Že to je věc těch lidí, kteří toto způsobili. Je to podobné, jako když zabijete na ulici mola a jste vrahem, a když zabijete mola u sebe doma v šatníku, tak hájíte svůj zájem. V jednom případě je to vražda, protože ten vol vás na té ulici ničím neohrožuje, kdežto doma je to váš prostor a zde máte mít vlastně si právo na osobní bezpečnost. Vzpomínám, jak jsem dlouho nechytal myš díky velkému nátlaku svojí manželky a ostatních, bydlela u nás na Pavlači, a až takhle jednou ráno jdu, a je to hrůza. A tak ten jeden krok se měkce sklouznul. No, tak jsem ji zabil. Nechtíc, zašláp. Rozumíte? A tak mi to ten osud nějak jaksi dal najevo. Čili jsou tu hranice. Ty hranice je třeba hledat. Je to vaše odpovědnost. Každý jeden z vás nese svoji vlastní. A žádný Pfeiffer ani Zezulka vám do toho nemá co mluvit. Vy sami si stanovíte meze, kam dojdete. Proto bych přesto za sebe, i když si neudělám dobře u vegánů, rád zdůraznil, že vegetariánství je z hlediska jaksi té boží moci zcela v pořádku a že je bezpečnější ořády než vegánství. A vy se rozhodněte podle svého, protože, jak říkám, já sám se občas živím vegánsky, tedy dlouho, nemyslím, že bych si dal jeden den vegánský. A nepovažuji to za nic, co bych musel řešit nějakým způsobem. Taky už mi nehrozí křivice, vidíte, v 70 skoro. No, ale to je jiná věc. Zvláště u dětí je tento problém poměrně jaksi na pořadu. A zkušenosti z posledních 20 let, kdy docházelo až k soudním procesům nebo snaze po soudních procesech, kdy jedna rodina byla štvána po celé Evropě soudním systémem, protože byli vegetariáni dokonce, nebo vegáni. No, to vám budiš poučení. I u nás byl jeden takový případ, který málem zasáhl celou komunitu vegetariánů i vegánů. Protože tam byla skutečná vývojová vada, způsobená výživou, způsobená matkou, a tohoto případu se již začínali chytat lékaři a další složky. Stačí jeden takový případ a je o čem mluvit, je co soudit, protože ten soud není o pravdě, ten je o vyvolání poptávky. A teď ty lidi v té společnosti, někteří tomu fandí, někteří většinoví nefandí. Já jsem s okolností dneska dostal knížku Proč nejíst maso. Velmi krásná knížka. Zkuste si ji sehnat, už je asi v antikvariátě jenom, taková zelená. A tam se dozvíte mnoho informací, které vám ten systém většinový, ať už na škole, na fakultě, nebo kde jinde, nedá. A jsou tam zcela věrohodné informace. Je to vlastně trochu jako, no, jak to říct hezky, jako v blázinci. Na jedné straně se dneska už ví, že masitá strava patří ke spouštěčům rakoviny. Ví se to, je to prokázáno výzkumem, naprosto neomylně. A na druhé straně většinová společnost dělá vše proto, aby to informace se do veřejnosti nedostaly. Proč? Ne, že by to chtělo nějak cíleně. Ale co nám chutná, to je putna a co nám chutná, to se smí, rozumíte. A tak pojďte, dáme si na zdraví. Zvláště vždycky se říká, jak si na zdraví, když se dělá něco takového pochybného. Dneska vám všichni odborníci řeknou, že i červené víno v malých dávkách škodí, že pivo škodí, že veškerý alkohol jakýkoliv škodí a to zásadně. Všechny ty mýty a pověry, které se hlásaly po generaci včetně výživových odborníků, už dávno neplatí. A přesto se to nedozvíte s patřičnou razancí typu dej si červené, je to na krev. No. A tak to funguje i u toho masa. Tady je v celku vyřešeno. Není o čem. Je to logické ze všech pohledů, ať už stavby těla, nemocnosti, či jinak. Ale přesto ta společnost to nepřijme, dokud nepřijde čas pro změnu. A tak ti vegetariáni, vegáni v té Francii trochu to přehánějí. Protože další věc, kterou mě učil Zezulka, on odmítal takové ty útoky na McDonalda a jinak, říkal mi, že jediná správná cesta je, aby to vše reagovalo na potřebu. Až lidé nebudou chtít maso, nebudou masny. A ne ničit masny. To byste znemožnili svým bratřím a sestrám si koupit maso, které chtějí. Touží potom. Jsou na to zvyklí. Je to tradice. Otec, babička, prababička, pradědeček, pra. Všichni to maso jedli. Takže to přes tak musí být. A ještě pan doktor to říká. No tady už ne. Říkal to. Vzpomínáte na ty výživové pyramidy, jak se to změnilo? Na počátku byl napřed pořádný steak krvavý. To bylo to, co potřeboval pořádný chlap. Dneska je to tak, že každý sportovec vytrvalostní, pokud je špičkový, třeba závodníci Formule 1 nebo jiní, velmi často neužívají minimálně před závody masitou stravu, protože způsobuje velký odliv energie pro vlastní trávení. To tělo se s tím musí totiž vyrovnat. No, takže jak dál? Nechme tomu volný průběh. Každý se rozhoduje svobodně. Já jsem vegetariánem možná 40 let, já to nevím, strašně dlouho. A taky tedy abstinentem. No, pro některé nejsem normální, pro jiné jsem chudáček. Protože já si chudáček nemůžu dát to maso, nemůžu si zakouřit a nemůžu si ani dát tu skleničku. No, to je věc pohledu. A myslím si, že ten trend vývoje půjde tímto směrem, protože jednak nám pomůže věda. Věda vám bude přinášet, pokud bude neskreslena, nemanipulována ve svých výzkumech, tak vám prostě musí přinést pravdu života, tu biologii. A ta bude potom rozhodující. Je sice hezké, že si můžete udělat výzkum, na kterém nastavíte ty měřítka, nebo si vezmete určitou speciální skupinu lidí a pomocí tohoto budete co si dokazovat. Ale takliže uděláte výzkum, který bude oproštěn všech těchto zkreslujících prizmat, tak buď toto tak bude, anebo ne. Tak si na mě vzpomeňte, až to jednou budete číst v těch vědeckých časopisech, pořádně, ne jako dneska, protože dneska je to spíše výjimka. Vzpomeňte, jak vydalo WHO ten jaksi výsledek výzkumu, kdy varuje všechny, a to je velmi velké vážné varování, že maso upravené červené je stejně kancerogenní jako asbest. Asbest to je ta látka, kvůli které zbouráme školu, když ho tam najdeme. Že jo? A v té samé škole, ve školní jídelně, no, to hovězí těm dětem hezky uvaříme, anebo nějaký páreček, nebo tak podobně, nejlépe husí játra, Vidíte, to je pochoutka, anebo šunku. O, jaká to pochoutka. No. A tak si připadám někdy jako v Kocourkově. Máme tady nárůst rakovin. A lidé se sluní a grilují a dělají mnoho jiných věcí, popíjejí. Přitom alkohol patří mezi významné kancerogeny. V potravě průmyslové používají masově emulgátory, které přesahují rámec těch běžných množství emulgátorů v potravě, které opět sami nekancerogení, ale emulgují látky, které se dostávají do těla tak, že nakonec mají svoji práci usnadněnu. Mluvím o kancerogenech, které v některých případech to mají trošku těžší, no tak ten emulgátor jim pomůže proniknout až k té buňce lépe. Jsou to a jiné věci. Samozřejmě, že veganovi se vajíčko anebo mléko toho vegetariána nelíbí. To je logické. A dlužno říci, že ten systém byl původně nastaven ve vzájemné prospěšnosti. To znamená, že zvíře mělo být člověku nikoliv výrobním prostředkem, ale partnerem. Mělo být jeho přítelem a člověk měl dávat zvířeti a pak mohl také brát. Je tedy asi pravda, že množství toho, co dnes čerpáme ze zvířat, neodpovídá přirozenosti. A že i ty slepičky nebohé a konec konců i to množství mléka, které drancujeme, je samozřejmě daleko za hranou. Ono to platí ale všeobecně, protože člověk pracuje za hranou všude. Dokonce i když ten vegán si dá ten sojový sýr nebo něco takového, tak je za hranou. Protože i ten produkt, z kterého je vyrobeno, drancuje půdu v nepřirozených agrotechnických jaksi poměrech a to ať už množstvím osevní plochy, nebo jinak, čili chemii, či dále. Je jisté, že vegán se bude snažit, stejně jako já, vegetarián, přijímat potravu pokud možno čistou. To znamená, že ty dary moderní velkovýroby, které jsou tak vychvalovány a které způsobují, že většina potravin chutná jinak je kyselá, nevhodná, nehodná, nelahodná a dokonce zdraví pravděpodobně nepříliš škodlivá nebo neškodlivá, no já nevím. Tak jak si to všechno je výsledek toho lidského rozumu. Člověk to dotáhnul tak daleko, že většina z toho, co vypěstuje, mám to doříct? Nemusím, vidíte. Čili jsme úžasně chytří. Akorát, že ten chleba s máslem, posolený, chutnal na začátku století poněkud jinak než dnes. Víte? A to platí pro všechno ostatní. Dopracovali jsme tak daleko, že někteří museli sahat až po, řekněme, mongolských stepích, kde se snažili získat zrna s patřičnou kvalitou a tak dále, a tak dále. Ale ti, kteří znají, vědí, o čem mluvím. No. Čili je to problém. Je to problém celkový a není to jen jakýsi jedna věc. Je to mnoho věcí. Prakticky v této době a v této kultuře nenajdete vůbec nic, což není omluva samozřejmě. Nenajdete vůbec nic, co je v pořádku. Vše jsme s mým rozumem nějakým způsobem posunuli do velmi nepřirozených poměrů, nebo téměř vše, tak, abych byl přesný. Ne úplně vše. Dokonce i šlechtění nakonec přesáhlo míru, která je přirozená. To šlechtění vlastně je nejpřirozenější ze všeho. Výběr toho, co se nám líbí. Když to ale přeženete, začínáte vytvářet vlastně jinou cestou mutanty, kteří již nejsou v tom pásmu té, řekněme, jakési přirozenosti. Od určité fáze již je to vlastně přešlechtěné a není to dobré. Zmnožili jsme se nesčíslněkrát 7-8 miliard lidí a do toho ta katastrofa. To je katastrofa. To nám dává důvod pod praporem rozumu pokračovat stále více a dál. Ještě více obilí kukuřice, ještě více, více, více. Samozřejmě, že je to argument falešný. Jediný správný argument je, lidé, zpamatujte se, musí vás pokud možno dobrovolně ubít, řekněmeš, 4 miliardy. Jinak celý váš systém se zhroutí. Ale tohle od těch oficiálních míst neuslyšíme. Většinou ne. A tak budeme slyšet o tom, jak místo člověka zde nastolíme kyborgy, že úloha člověka skončila, protože ten strojový život už nebude potřeba zrní, dokonce ani vajíčka a síry. A to bude konečná vítězství všech tedy problémů vegáni, vegetariáni, masojedci. No, křemíkové čipy nebo jiné, úžasné senzory, úžasné hybné páky, kdy ruka unese tunu a vidíte na 10 kilometrů i svíčku. Úžasná budoucnost. Akorát to už nebudete vy lidé, protože v té době pro vás nebude místo. Ti lidé ve svém objevu k technice, což je věc rozumu a rozumové úchylky, protože tato technika zároveň ničí svět, v kterém žijí, a činí ho neobyvatelným pro biologické bytosti. Což je katastrofa, protože stroje nepotřebují sice kyslík přímo, ale nepřímo také. Minimálně v čase, než se vyrobí automatický systém replikace, něco jako u lidí ta láska, a budou se montovat v automatických firmách. No, takže dotáhli jsme to daleko, přátelé, svým rozumem. Hloupější tvor na Zemi ještě nebyl, ale je to omluvitelné, protože je to první člověk po zvířatech. A tak je ještě hodně, hodně málo inteligentní. A tím pádem je schopen udělat cokoliv a přitom se ještě radovat a tak dále. No, nebojte se, problémy s výživou nakonec není to o tom, co chci, já třeba nebo Zezulka, je to o tom, co je. To, co je, každý z nás zjišťuje. Jste-li vědec, máte na to příslušné stupně vědeckých studií. Jste-li sedlák, máte svůj zdravý selský rozum. Jste-li génius, máte ještě jiné pomůcky. A to napříč a nehledě na názory všech ostatních. Zezulka byl největší génius z mého pohledu, to vám nenutím, kterého bylo možno potkat. A zatím vše, co mě učil, se splnilo. A navíc to ještě zdůvodnil. Zulka není ten duchovní mistr, který vám káže, vy musíte poslouchat a opakovat naučené věci. Zulka byl učitel, filozof. A tak všechno to zdůvodňoval. A teprve během let jsem pochopil, že ani výklad v lidské společnosti nemá smysl vždy. Že to je proces. Vy máte třeba pravdu. Řeknete, je to červené. Ale zároveň se vyřítí 20 jiných a budou říkat, to je zelené, fialové, modré a tak dále. No tak budete muset počkat, než se to rozhodne. Vy to vidíte jako červené a možná máte pravdu. Když se to potvrdí jednou, dvakrát, pětkrát, už můžete mít větší naději na to, že se tak zásadně nemýlíte. A že to je skutečně červené. No, a zároveň musíte stejnou možnost dát i druhým. Filozofie je velmi osobní věc. Filozofie se nedá vyučovat, přátelé, ve smyslu jaksi naučených filozofických traktátů. Filozofie je proces. Proces, životní proces bytosti. A tak všichni filozofové, ať v Indii, u nás, anebo nakonec ten Zezulka největší, pracovali vždycky tímto způsobem. A ti ostatní, ti, kteří byli konzumenti různé úrovně, pak to někdy opakovali, doslova učili se, co kdo řekl. Ano, je důležité, aby to bylo vlastně v kontextu hlubokého přemýšlení. Musíme hledat soustažnosti. Proč je to tak a proč ne jinak? A jak by to mohlo být ještě jinak, než je to tak? Rozumíte? Analogie, já nevím, porovnávání, zkušenost a tak dále, a tak dále. Jaká analogie vede toho člověka, který se domnívá, že čas člověka skončil? To je zvláštní. On, jako zástupce rodu, který degeneruje doslova, není schopen vůbec ani pochopit, kam vede cesta lidstva. Cesta biologického života. Jeho duch je uzamčen do strojových tabulek a obdivuje to, co ve hmotě, třeba smyslové, ho přečí. A tak se diví, že by to mohlo být jinak. Jenomže tento člověk, zcela pohroužený do hmoty, vůbec netuší, že to, co vnímal dnes, je startovní můstek do oblasti, která se nedá ani slovy popsat, která ruší čas a prostor, která vede bytostný život do oblastí, které si ani neumí dnešní člověk představit. O, jak je to veliké, majestátní, jak je to úžasné, jak je to dobrodružné. Ale on se zastavil. Ve své hmotné úchylce si zavřel cestu. Na jedné straně z této úchylky vytváří naprosto úchylné duchovní směry a myšlenky, které nevedou ke světlu, ale spíše k zotročení člověka. A na druhé straně vytvořil zuřivý materialismus, kterým popírá všechno, i když všude kolem cokoliv dělá, ho upozorňuje na to, že svět je mnohem větší a složitější a zákonitější, než si může jen myslet. Ať zabodnete prst svého zájmu kamkoliv, doslova kamkoliv, nemůžete vidět, nevidět ten řád. Je to tedy věc, která ukazuje na stav před reformou. Tato společnost v této podobě končí. Nemá možnost pokračování, protože každý její krok vede k vlastnímu zmaru. Je to zpětná vazba. A zároveň to bude vlastně tvořit tlak na změnu, která vyústí v postupnou tvorbu nového jaksi filozofického a společenského paradigmatu. A ten zas po nějakou dobu povede, než se historicky znemožní, než skončí svoji epochu. My končíme epochu parních strojů, spalovacích mašin. Je to velmi primitivní, protože něco rozbíjet, spalovat, no, to je to nejnižší, přátelé, víte? Vůbec nejnižší. My neumíme zatím nic jiného, než bouchnout a ten písk se posune, nebo ta lopatka turbiny pod náporem plynu se pohne. No, je to všechno na jednu stranu úžasné, technicky velmi vyspělé. Bylo by třeba vytvořit obrovské množství materiálu, které vydrží extrémní podmínky, ať už mechanické, či tepelné, či chemické. Museli jsme vyvinout stroje, které toto všechno vyrobí. Museli jsme se posunout v technologiích o míle, o stovky mil, od času třeba již jen 100 let zpátky. Máme tady vyspělou techniku, stále přesnější výrobní procesy, stále přesněji kontrolované podmínky a schopnost nastavení jednotlivých komponentů tak, aby vydrželi to, co mají splňovat. Proto dneska nepadá každý den 10 letadel, protože jsme vše vyřešili. Vyřešili jsme pevnost materiálu při minus 50-60 stupních. Vyřešili jsme materiály lopatek turbin, které se otáčejí rychlostí 30 tisíc nebo kolik tisíc za minutu, a i lopatek dmychadel, které mají složitý tvar a které mají každá odstřihovou sílu třeba 90 tun. Čili na každé té lopatce visí 90 tun. Z pohledu tohoto je to vlastně technický zázrak. Je to něco jako boží zjevení. A přesto, z jiného pohledu, je to cesta, kterou jsme vyčerpali, ale která nebyla doplněna jiným pohledem. Jednou nebudeme potřebovat lopatky ani písty, byť sebe lépe opracované s písními kroužky a ložisky na tisícinu milimetru na klikových řídelích. Mimochodem je to dosti hloupé, víte? Ten tlak toho plynu, jak tlačí na ten píst a on přes tu klikovou řídel to má takhle, takže tady to nemá skoro žádný účinek, vidíte, největší účinek to má v této pozici, nebo v této, ten tlak. No, ale tak se, no to je dlouhé povídání, já jsem technik, nebudu vás obtěžovat. Do toho ty odstředivé síly a všechno to ostatní. No. Takže i to je zázrak. Když si představíte, kolik pohybů vykoná píst ve svém válci, a když jedete tou rychlostí 100 km hodině, tak je to nějakých, já nevím, třeba 4000 otáček za minutu, a to krát 60. 240 tisíc otáček, je to správně? 4 tisíce za minutu krát 60, 240 tisíc otáček na 100 kilometrů. Čili 240 tisíc krát to udělá takhle. No. To je přece úžasné. Jenom ta mechanická odolnost proti opotřebení. Rozumíte? A stírací kroužek setře olej, takže nezůstane ho mnoho, teda u dobrých motorů, u špatných je to horší, takže musíte pořád dolivat nejenom benzín, ale i olej. A u těch dobrých motorů a ty kroužky a ten píst se pohybuje na vodním, teda olejovém filmu a má poměrně malou ztrátu třením, všimli jste si. 240 tisíc krát za hodinu, to je 240 tisíc krát 80 mm třeba, tak kdyby desetina metru, tak je to 24 tisíc. Je to tak? Počítejte se mnou. Už je toho moc. No. A tím pádem i to je zázrak. Než jsme se naučili používat materiály, tu litinu, aby jsme se naučili ty její zrna správně ošetřit, aby jsme vybrousili ten válec, protože to není zdaleka o tom, že to je nahodilý proces. To se nedá udělat jakkoliv, ten válec. No. A to se přišlo, když se vozily vozy dráhou kolem roku 1900 a drobné. A jak ty vagóny poskakovaly, tak ty písty se hýbaly. A tyto vozy měly větší životnost těch válců než jiné. Což to způsobilo určitý charakteristický typ před opotřebení těch stěn válce. No, ale pojďme jinam. I náš vztah k životu, zvířata, ztratili jsme jakoukoliv lidskost. Jsme lidé, nelidé. Nevnímáme bolest ostatních. A tak dokážem pojídat živé tvory, trhat jim oudy, dokážem živé tvory vhazovat do rozpaleného oleje a nic nám to neříká. Je nám to jedno. Jako by se nic nedělo. To je známka určité morální etické slepoty. Tato slepota vyústí nakonec v to, že na tom rožni máte nepřátelského vojáka, který je sažen plamenometem, napalmem či něčím jiným, kdy na lidi shazujete tedy ulpívající hořlavou látku, či je tím plamenometem spálíte. No. A nebo ještě něco horšího, vidíte, spalíte jich 80 tisíc za vteřinu, nebo také milion, nebo dva, když použijete nějakou velkou bombu. Takže až sem jsme se dostali. Naše vůle se nám stala svatým grálem. Naše vůle, politická, hospodářská, jakákoliv jiná. Ve jménu této své vůle, tedy svých zájmů, když to přeložím, jsme ochotni udělat jakákoliv zvěrstva komukoliv jiném. Čili nejenom zvířatům, ale i ostatním lidem. Tento svět tedy došel do těchto konců, do těchto hranic. On nebyl nikdy tak docela pěkný, je to svět lidí, ale ty nástroje, které člověk dostal do ruky, znásobily jeho ničivou sílu, protože zůstala stejná psychologie, stejný základ lidský, akorát člověk dostal díky tomu poznání do ruky mnohem sofistikovanější nástroje. Řízené bomby, rakety, jaderné zbraně, sonické zbraně, elektromagnetické zbraně, frekvenční zbraně a ještě nějaké jiné, ale o tom nebudeme mluvit. Klimatické zbraně, geozbraně, mořské zbraně. A to všechno pro jediné. Pro prosazování vlastní vůle. Samozřejmě to funguje i v tom počátku. něčí vůle směřuje k tomu, aby vás o něco obral. A tak napadne vaši mírumilovnou zem a chce zabrat vaše území, vaše zdroje nebo něco jiného. Vidíte. Takže je tam vůle někoho, pak musí přijít zase ta vůle těch obránců, kteří se musí bránit a tak dále a tak dále. Takže dostal jsem se daleko od vaší otázky na vegánství a vegetariánství. Je to mnohem širší otázka, protože v ní je vlastně ku podivu vydestilována celá doba. A z tohoto pohledu nebude snadné celou tu věc soudit. Snad ale nemůžu slíbit teď reakci. Prosím o přiblížení pojmu použitého v textu Josefa Zezulky. A tak, citace, a tak, jako se nyní bude člověku střídat denní bdění a noční sen, tak se vnitřní bytosti střídají životy v jejím vlastním věmu se životy specifickými. Čím půjde ve vývoji život dál, čím bude vnitřní bytost dokonalejší a vyrovnanější, tím více bude vnímat svoje bytí současně se specifickými životy, až jednou se tyto věmy spojí. Jde o pojem život ve vlastním věmu bytosti. Napadá mě, že by mohlo jít o stav bytí, stav klidného vědomí sem. Mohl byste i k tomu něco říct? No, jste trochu pod vlivem těch východních a jiných názorů, těch mistrů a tak dále. A ještě jednou, abych to nezvojitil. Pardon. Je. Abych to nezvojitil. Zkusím se nad tím zamyslet. Stav klidného vědomí jsem... Řekněme, že to, na co jsem reagoval, byla ty poslední věty. Stav klidného vědomí jsem. Ona je to pravda, ale zcela přirozeně se v tom popisu vlastně objevuje to, kde stojíme my. My přece nemůžeme tuto věc popsat, protože ji ještě nemáme. Tak ji popisujeme tak, jak nám z toho pohledu připadá. Čili díváme se na ní zvnějšku a popisujeme ji. Až tento stav bude realizován, tak to bude vnitřní stav. Stav vědomí. To je něco, co jsem měl na mysli předchozí části přednášky. Když jsem mluvil, že ti technici velmi často vůbec nechápou, že si zamezili cestu, jak dál. Když ani to už není pravda. Když se podívám na současný výzkum neurologický a jiný, tak je tady dostatek výzkumných prací, které vám ukazují, že je to něco ještě jinak a něco mnohem dál a výš. Ať už se zkoumají lidé, kteří skutečně jsou schopni meditací, změněných stavu vědomí, či jinak. Což ovšem samozřejmě ve většině tak není ve většinové společnosti. A tak, když něco nenajdu za každým rohem, tak se snadno říká, že to není a snadno se na to zapomíná. Na druhou stranu budovat společnost, která bude zaměřena na duchovní oblasti, a to násilím, by bylo velmi zhoubné. Dostali bychom se do pozic, kde jsme již byli v minulých kulturách. A to by bylo něco, co by nakonec vedlo rovněž ke katastrofě. Čili dejme životu čas na vývoj, dejme i vám čas k tomuto stavu přijít. O čem to mluví Zezulka? Podívejte, všechno se skládá z nějakých úrovní. Cokoliv. Vesmír, který vidíte nad hlavou, je složen tedy z těch atomů a ony z podčástic. A ony z dalších podčástic a tak bez konce. Čili všechno to je hierarchické řazení nějakých stavů úrovní. Bylo by s podivem a velmi podivné tvrdit, že i oblasti ducha, vědomí nebudou obdobné. To je ta analogie, víte? Zvláště proto, že jsou lidé, kteří dokáží tyto oblasti otevřít, zažít. A tady máme zprávy od zpravodajů, že tomu tak je úplně stejně, jako máme zprávy od zpravodajů toho, co nemůžeme vidět, to znamená třeba neutrino. A tak na to máme ty zpravodaje u těch urychlovačů, kteří potom v těch detektorech sledují, jak ta hmota se štěpí a přiřazují určité vlastnosti, jména a tak dále. I tady nevidíme přímo, vidíme zprostředkovaně. V oblasti ducha je to stejné, jen ten detektor vypadá jinak, protože v oblasti anorganických sil to vždy bude přístroj. A v oblasti biologické to vždy bude vědomí živoucí bytosti. To také mnoho lidí příliš nechápe. Prosím vás, někdo nám chodí na zahradě. Podívejte se. Láďo, jestli nemůžou najít přednášku nebo... Cože?
Natírání.
Natírání, dobře. Tak, jdeme dál. Ta neschopnost chápat analogie je zarážející. My přijímáme jako samozřejmost roviny třeba té hmoty, ale domníváme se, že náš vjem je ten úplně jediný, žádný jiný není, a je dokonce kompletní. Je to troufalé, je to hloupé. No. A tak, když dokončíte to, co náleží císaři, tedy když dokončíte cestu v této části vědomí, bude se stále rozvíjet vaše vědomí až do stavu, kdy další jiný stupeň se stane vaší samozřejmostí věmovou. Až dokončíte další cestu, přijde další stav. Je to o duchovní cestě. Je to o rozvoji člověka, o rozvoji inteligence bytosti. A tak můžete být chytří až na půdu. Můžete mít v hlavě tisíce informací, encyklopedii. Ale tohle je něco jiného. Je to jiný druh inteligence. A obě dvě inteligence se nevylučují. Vzpomeňte třeba na ono slavného Inda, kde jsem bydlel na koleji, kde on pracoval v Cambridge, který od své bohyně, jak on říká, dostává své matematické nadání a jeho práce je začínána, chápána, je teprve nyní chápána po desítkách let, kdy zemřel. No, byl schopen znát výsledky z hlavy a tak dále a tak dále. A co jiní a jiní? Rádi na to zapomínáme. Už za života Tesly jsme ho odsunuli do pozice snílků, fantastů a žvanilů. A prakticky nikdo neporozuměl jeho genialitě. To trvá dodnes. Neznám nikoho, kdo by měl tak právem dostat Nobelovu cenu, jako Nikola Tesla, protože je u zrodu celé naší moderní techniky. A přesto jsme na něj nějak zapomněli. No je to věda společenská, bohužel. Bylo i mnoho jiných, kteří se zasloužili velmi významně o naše poznání. A přesto se nedočkali našeho uznání. Prostě proto, že tam bylo něco, co vadilo? U Tesly To bylo to, že to nebyl klasický vědec, který pracuje v týmové práci, který publikuje jaksi výzkumy, na kterých pracuje v úmoru. Ta genialita je nesmírněna na obtíž. S takovým geniem si všichni kolem připadají jako hlupáci. Protože oni nic takového neznají. Oni nejsou schopni ve svém vědomí, mluvím o tom vědomí právě, víte, zkonstruovat stroj, princip či něco jiného. Oni nejsou schopni tuto myšlenku převést do praxe tak, aby nemuseli dělat pokusy. Tesla nemusel. Tesla to ve svém vědomí rozběhl, pak opravil chyby, které v tomto stavu nalezl, a pak danou věc stvořil hmotně. No a tak dále, a tak dále. Je to strašná chyba, ale je to i logické. Tato kultura je zcela jednostranně zaměřena na ratio. Tak všechny vybočující případy, které se zde udály od Zezulky, Tesly a dalších, jsou jaksi opomíjeny. Protože nejdou s hlavním proudem. No. Někdy je to lepší, někdy horší. Když se podíváte na našeho slavného muže, který se tolik zasloužil o rozvoj léčebných látek, nebo o jiné, tak vidíte, jak ta cesta k tomu poznání vede skrze genialitu často. Genialita není to, že uděláte 100 000 pokusů a ono to vyjde. Někdy ano. Někdy se na té misce skutečně ta plíseň uhnízdí. A je to náhoda, ale náhoda připravených. Není jeden způsob poznání. Je tu poznání, je velké, těch mravenců, mravenečků vědy. Je tu i poznání těch géniů. A obojí má své místo a není jedno vyšší než nižší. Nejsme na závodech. A všechno má sloužit člověku. Nic z toho, co člověk vytvoří, nemá být primárně určeno jinak než tak. Naše poznání je majetek nás všech. A paradoxně i to poznání hmotné, které sebe zbožňuje, je nakonec cestou k rozvoji poznání celkového i toho, které nakonec popře sebe sama. Což se již stalo. Poznání fyziků 30. let je rozbouráno, 20. let, 10. let, je rozbouráno současným poznáním a experimenty, které jsou vykonány v moderní fyzice. Je to už úplně jiný svět času, prostoru, energie, než ten, který naši otcové a dědové vzývali jako jediný možný. Vše je tedy jinak. Jednou pochopíte, až váš duch bude stoupat po cestě poznání, ale skutečné cestě poznání v rovnováze, jednou pochopíte, že je vše jinak. Vaše možnosti se znásobí. Zatím pracujete a máte pořád lepší kliku od rumpálu. Už to není větev. Už je to skvěle obrobená, dokonalá klika. Dokonce i z titanu je lehoučká, ale je to pořád jenom klika. Víte? A tak jednou pochopíte, že vedle klik jsou i jiné způsoby, jak to uvést do chodu. To je vše. Kolik máme hodin? 54. Ještě máme chviličku. Čili je to o stavu vědomí. Technika je v přímé souvislosti s tím, kdo ji koná, a on je tím, kým je. Čili nemůžete být vlastně v jiné době, než do které patříte. Dost možná, že jednou naznáte, že to byly doby, které objevily v určitých částech poznání mnohem víc než ta vaše dnešní doba. Toto poznání dovolovalo věci, které jsou pro vás třeba dnes nedosažitelné. A pak to všechno opět usnulo, zapomnělo se a byla to jiná doba. Zase naše doba nemá k sobě příměr. Ještě nikdy nebyly písty a ojnice tak přesné, ještě nikdy, i když někdy to bylo už docela dobré, co takhle přístroj z antikéry, nebo to je jenom to, co víme. Byly tady období i velmi vyspělých technických řešení. A tak každý, kdo, jak bych to řekl, podlehne mámení, si o sobě myslí, že je ten nej. A čím primitivnější, tím více zbožňuje sebe a zamítá cokoliv, co by to naboural. Už to máme za sebou, díky Bohu. Já jsem zažil milostí Boží vlastně obojí. Já jsem zažil ve svém mládí ještě doznívání zcela rigidního přístupu ke světu, takové to homocentrické vnímání, abych se probudil v době 2020 a 2021, kdy už je všechno jinak a ta věda se nesmírně posunuje, pokračuje na svojí cestě a to, co je na ní pěkné, že občas dokáže i říct, že je všechno jinak. Že dokáže říct, že se mýlila, nebo je to o poznání. Zvědavost je hybná síla, která je jednou z nejsilnějších, ale ona není samoúčelná. Takže ze zvědavosti plynou důsledky, které se pak vrací zpět skrze vás do světa, v kterém žijete. Čili poznání je mocná síla, je užito správně, tak je to veliké dobro, opravdu veliké. Nesmí být ovšem poznání využívat k ovládání nebo k ničení. Potom je to zase veliké neštěstí. No. A tak někdy jsem přemýšlel, snažil jsem se vcítit do člověka. Do člověka, který třeba způsobí napadnutí vedlejšího státu, ukrad nějakých pár kilometrů čtverečních. Jak to v něm je, rozumíte, v té jeho osobnosti. Snažil jsem se vzít do toho, jak on asi vnímá ty mrtvé, kteří jsou roztrháni těmi granáty a poleptáni iperitem a v zákopech mezi krysama a vodě, hlíně a bahně. A proč to? Protože někdo chtěl něco neprávem, co mu nepatří. Nebo chtěl hájit nějaké svaté myšlenky, kvůli kterým jistě stojí za to druhé vraždit, masakrovat. Místo, aby jsme našli svět, tam je místo pro každého, a hledali jsme společně tu pravdu, ať už vědeckou nebo jinou, a měli jsme radost z každého postupu, ať je to vědecký nebo jiný postup, protože je to naše společné bohatství. No, tak tohle mě nějak učil Zezůka. Učil mě myslet jinak, cítit jinak. A je to naprosto geniální, protože musím říci, že jsem nikde nic jiného takového nenalezl. Proto jsem se stal jeho žákem, jinak to nejde. Ale to je osobní, víte? To neznamená, že všichni musíte, nemusíte vůbec nic. Ale je-li to pravda, tak je to možná k zamyšlení. No. Tohle jsme vzali, no teda to jsem toho dneska moc neskomentoval. Mám tady tolikhle dotazů. Tak to zbyde na pondělí. Tak. Tady na přednášku místnosti dodržujete všechno to, co je potřeba, to znamená rozestupy. Snažte se tedy mít roušky, to máte všichni. Snažte se spolu nezhlukovat a zbytečně nediskutovat. V této chvíli není příliš důležité, abyste si sdělili, že něco a při vchodu se tedy budete změřeni vždycky a což se děje a používejte dezinfekci. Vývoj v této chvíli, což se dalo očekávat, není příznivý, ale musíme doufat, že se to spraví. že to bude zase lepší. Takže ještě jednou. Přednášky tento víkend jsou tak, jak jsou napsány na internetu. Příští týden přednášky nejsou, včetně soboty, neděle a přednášek tuším v dalším týdnu. Pak se uvidí podle rozhodnutí vlády a ministra zdravotnictví, jak bude tato věc umožněna. Samozřejmě, že i o tomto víkendu budeme dbát na to, aby byla bezpečnost v těch přednáškách co nejlepší. Většinou nám sály umožňují lidi dobře rozptýlit a to hraje také svoji roli. No. Takže pro dnešek tedy všechno. Těším se na pokračování. Uvidíte přednášky na internetu, čili pondělí, pátek a pak v sobotu bude přednáška náhradou za ten víkendový program. A ta přednáška v sobotu bude nějak divně 18, kolik? 18. V 18 hodin. Takže příští sobotu, ne tuto, ale příští, bude přednáška na internetu v 18 hodin bez účasti veřejnosti a tuto sobotu, neděli jsou přednášky v místech Přijedu za vámi, tak, jak bylo tedy napsáno. Tak. A jdeme se rozloučit. S pomocí Boží v těchto dnech a měsících vidíte, jak ta pomoc Boží je potřeba. I když jak do, vidíte. No. A tam je nějaký s pomocí Boží. No. Tyto časy nás učí jednomu důležitému. Nevím, jak je velký covid, budou to nějaké mikrony, ale učí nás to, že jsme ještě menší než on. Tak, co máte? Samozřejmě. Je přesunuta. Protože v tom termínu býti nemůže. Čili přednáška prvého stupně je přesunuta. Tak, a je to všechno. Mějte se krásně, Pán Bůh vás ochraňuj a za nějakou dobu se uvidíme takhle v sále a pak zas uvidíme. Vidíte. Naschledanou.